В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
З 7:08 у Києві починаємо «Ранкову Свободу» середи 19 серпня. У студії з вами Наталка Коваленко
та Юрій Матвійчук.
Доброго ранку.
Вітаю вас, шановні слухачі.
І насамперед коротко про головне. Чи вдасться бойовикам-сепаратистам почати життя спочатку в Україні?
Мені мама позвонила, сказала їй, що програма така, що може мені допомогти повернути додому. Я прошу извинення за свій поступок у Україні і дуже благодарний цій програмі.
Відповідальність за Іловайську трагедію бійці АТО покладають на тих, хто давав неправдиві обіцянки підмоги.
Ми зразу опинились на передовій. Збройних сил підмоги не було. Нам обіцяли, от-от вони, ви протримайтесь, на наступний день чи через кілька годин вони підійдуть. І оця брехня була щоденно.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
У Києві може бути новий міський голова, адже другий тур столичних виборів уже не гарантує Кличку перемогу.
Про це та інше, а також про те, як Захід має реагувати на загострення ситуації на Донбасі і перспективи проведення там місцевих виборів. Про все це одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус повідомив, що наступного понеділка, 24 серпня, керівники Франції, Німеччини та України мають зустрітися, щоб обговорити нову хвилю насильства на сході України. За словами міністра, які наводить агентство Reuters, останні події в частині Донбасу викликають занепокоєння і треба припинити там бойові дії, відвести озброєння і створити належні умови для проведення місцевих виборів. У Міністерстві закордонних справ Росії назвали цілком необґрунтованою заяву Держдепартаменту США, в якій в останній ескалації конфлікту в частині сходу України були звинувачені Росія і підтримувані нею сепаратисти. Крім того, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, викликає здивування те, що Держдепартамент фактично схвалив обстріли позиції бойовиків із боку українських силовиків.
Звучаще сьогодні зі сторони України
войовнича риторика, яка лунає з боку України, і яку заохочують її зарубіжні покровителі, викликає серйозну стурбованість і свідчить про намір підготувати громадську думку до чергової спроби силового розв'язання української кризи. За цих умов усю відповідальність за негативні наслідки провокаційних дій нестиме нинішня українська влада, заявила Марія Захарова. 18 серпня президент Росії Володимир Путін знову звинуватив Україну в ескалації напруженості в частині Донбасу. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ після аналізу вирву від снарядів на території селища Сартана, яке адміністративно належить до Іллічівського району Маріуполя, дійшла висновку, що 16 серпня стрілянина велася зі східного напрямку. Про це повідомляє звіт місії, опублікований пізно ввечері 18 серпня. Спостерігачі вивчили 11 вирв від снарядів у Сартані і вважають, що вони з'явилися від розривів 122 або 152 міліметрових артилерійських снарядів, які переважно перелетіли зі сходу. На схід від Сартани проходить лінія контакту українських військових і сепаратистів угруповання ДНР. Внаслідок обстрілу передмістя Маріуполя Сартани одразу загинули двоє людей. Згодом у лікарні померла тяжко поранена жінка. Її пораненій 10-річній дочці лікарі вимушені були ампутувати стопу. Українська влада звинуватила бойовиків угруповання ДНР в обстрілі Сартани. Угруповання ДНР натомість звинувачує сили АТО в загибелі людей 16 серпня. У Єврокомісії висловили стурбованість обстрілом передмістя Маріуполя, а Сполучені Штати прямо звинуватили Росію та сепаратистів в останній ескалації подій на Донбасі. США офіційно передали урядові України військово-польовий експедиційний госпіталь вартістю 7,6 мільйона доларів, повідомило посольство США в Україні. Госпіталь розрахований на роботу в ньому 30 лікарів і допоміжних медичних працівників. Він може надавати медичну допомогу 3 тисячам військових. Складається з 4 наметів, розгортається протягом доби і може діяти автономно без постачання до 10 днів. У США занепокоєні планом продажу Іранові російських зенітних ракетних комплексів С-300, заявив речник Держдепартаменту США Джон Кербі. За його словами, ця позиція Вашингтона, що там виступають проти цього плану, відома і незмінна. Держсекретар Джон Кері вже висловлював занепокоєння з цього приводу міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Раніше у вівторок, 18 серпня, в Ірані заявили, що Тегеран і Москва мають намір підписати договір про продаж цих комплексів наступного тижня. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає боротьбу за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. 19 серпня у Відні підопічні Мірчі Луческу зіграють із австрійським «Рапідом». На попередньому етапі кваліфікації український клуб виявився сильнішим за турецький «Фенербахче», а «Рапід» за сумою двох матчів переграв нідерландський «Аякс».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:13. Продовжимо ранкову свободу і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Програму СБУ щодо амністії для сепаратистів, які розкаялися, оцінюють неоднозначно. Соціальні психологи та політологи вважають, що це добрий намір, здатний зменшити ескалацію конфлікту на Донбасі, однак усе залежить від його якісної реалізації. Частина експертів вказує на те, що протистояння ініціював і підживлює Кремль, відтак реінтеграція окремих сепаратистів мало що змінить.
Про те, що самі бойовики не готові поодинці складати зброю та співпрацювати з українською владою, говорять і жителі окупованих територій. Між тим, СБУ звітує про щонайменше 60 фактів переходу бойовиків на бік України з початку року. Докладніше про це в матеріалі Євгена Солонини.
Бойовики угруповань ДНР та ЛНР, які розкаялися і хочуть скласти зброю, можуть виїхати на підконтрольну урядові територію, якщо виконають певні умови. Про початок такої програми з реабілітації колишніх сепаратистів повідомляють в СБУ. Програма поширюється на бойовиків, які, цитую, готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронцями, не брали участі в убивствах та інших тяжких злочинах. Йдеться на сайті СБУ. За останні два тижні співробітники Служби безпеки провели зустрічі з членами понад 50 родин, які мають близьких серед бойовиків і готові загітувати їх повернутися до мирного життя. СБУ записала відеозвернення одного з бойовиків, який пішов на амністію.
Мені мама позвонила, сказала їй, що програма така, що може мені допомогти повернути додому. Я прошу извинення за свій поступок у країни і дуже благодарен цій програмі, яка допомогла мені повернутися додому, к мамі, к папі і к брату родному.
Ініціатива СБУ за амністування бойовиків – це слушний крок. Питання лише в тому, щоб якісно реалізувати цей проект. Таку думку висловив Радіо Свобода соціальний психолог Володимир Петухов.
Це дуже добре. Люди не треба заганяти в кут. Якщо у них буде менше людей, якщо буде більше інформації, яка буде вказувати на те, що це можливо, тоді не буде протистояння такого кровавого. Якщо буде просто, що з нами не можна замовити, то люди будуть стояти до останнього.
Чим більше минає часу з початку конфлікту, тим більше люди хочуть миру, і подібні ініціативи знаходитимуть дедалі більше прихильників на окупованих територіях, прогнозує Володимир Петухов. Водночас він закликає владу подбати про більш активне поширення інформації про амністійний проект серед жителів зони АТО. Водночас мирні мешканці окупованих територій, яких опитало Радіо Свобода, поставилися до проекту СБУ неоднозначно. Так, житель Макіївки, який в розмові назвав себе Олександр Васін, висловлює думку, що програма є неефективною і популістською. Наприклад, мій знайомий, командир установки «Град», у стрілецьких боях ніколи не брав участі, але при цьому він і сам не зможе відповісти, чи доводилося йому вбивати людей. Результатом можуть стати спалені дерева, а можуть і спалені тіла, пояснює мешканець Макіївки. По-друге, куди подітися людям, що отримали таку амністію? Повертатися на Донбас? Тут на них чекає розстріл. Яким буде їхнє майбутнє після здачі в СБУ? Питання риторичне, відповідає Олександр Васін на запитання Радіо Свобода. Надію на успішну реабілітацію бойовиків наш співрозмовник вважає ефемерною, хоча й визнає, що в середовищі так званого ополчення нині є проблеми з зарплатою і що там зросло невдоволення керівництвом. Українська влада обрала правильний шлях, але амністування бойовиків має суттєві ризики, вважає політолог Володимир Фесенко.
І не стільки внутрішній конфлікт, скільки втручання Росії. Тому, на жаль, тільки такі дії вони не призведуть до зниження напруги. Поки Росія не відмовиться від участі в цьому конфлікті, напруга може залишатися.
Повідомлення про перехід бойовиків, переважно громадян України, на бік українських сил з'явилися ще влітку минулого року. СБУ стверджує, що лише цього року через добровільну відмову від участі в незаконних збройних формуваннях українські суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 60 осіб. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На тему Донбасу ми будемо говорити також у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ви зможете у прямому ефірі висловити ваші думки про те, чи варто заради примирення на Донбасі погоджуватися на амністію сепаратистів, які не скоїли тяжких злочинів.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, розмірковуйте і телефонуйте до нас після 7:35. Нам цікаві ваші думки.
Вийшли з зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Заступник командира батальйону «Миротворець» Андрій Бахтов розповів Радіо Свобода, як українські добровольці виходили з оточеного Іловайська рік тому. Він вважає відповідальними за трагедію тих, хто давав військовим неправдиві обіцянки підмоги.
Взагалі ми їхали з розрахунку з тим, туди нас направляли, що перед нами зайдуть збройні сили, вони зачистять, звільнять город, а міліцейські батальйони будуть робити зачистку просто, за ними прикривати тили. Ну, виходило, що ми зразу опинились на передовій, збройних сил, підмоги не було. Нам обіцяли, от-от вони, ви протримайтесь, на наступний день чи через кілька годин вони підійдуть. І оця брехня була щоденно.
Коли ви вийшли із Іловайська?
Зранку, 29-го, ми вистроїлись в одну колону. Звичайно, було дуже хотілося вийти вночі по цим дорогам, тому що ну, було б шансів прорватися набагато більше. Але все-таки вирішили йти цим зеленим коридором. І вже коли ми вистроїлись і тільки-тільки в нього зайшли, ми відчули, що все зеленим він не буде.
Як гадаєте, чи були інші шляхи виходити із Іловайська?
Саме от по цьому коридорі було зосередження основних сил і бойові позиції зроблені ворога. Паски саме для нас, саме на тих полях стояли оточні розтяжки. Саме ті всі висоти були зайняті противниками і все добре простріляно. Саме та дорога була для нас саме небезпечна.
Які втрати батальйону «Миротворець»?
Загинуло 10 і приблизно 40 чоловік змогли вийти з оточення.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Цьогоріч в рамках чеської гуманітарної програми «Медивак» лікуються 9 пацієнтів із України. Більшість із них – це вимушені переселенці, які втікали від війни до мирного Харкова.
Серед них і дворічна Ліліана, якій в Празі вже успішно зробили операцію на суглобі. І хоча гіпс ще закриває майже пів тіла, дівчинка багато посміхається та грається іграшками, які їй подарували в лікарні. Пацієнтку з України провідувала Яна Полянська.
Українка Яна Колядкіна зі своєю хворою дочкою Ліліаною вже місяць на лікуванні в Чехії. У дворічної дівчинки вроджена дисплазія кульшового суглоба, тобто стегнова кістка, яка відповідає за ходіння, росла неправильно. Родина маленької Ліліани донедавна жила в Новобахмутівці Донецької області. Яна Колядкіна розповідає, до останнього сподівалась на швидке закінчення війни. Втім, коли сусідню Ясинувату почали обстрілювати, їм довелось переїхати до Маріуполя. Звідти тікали вже до Харкова. Лікарі призначили дівчинці недешеву операцію, тож родина шукала допомоги. Маленька Ліліана стала однією з 9 українських пацієнтів, яких привезли в Прагу на лікування в рамках гуманітарної програми «Медивак». Всі витрати на її лікування покриває бюджет Чеської Республіки. В одному з празьких госпіталів Ліліані вже зробили потрібну операцію, тож зараз майже пів тіла дитини вкрите гіпсом. Попереду непростий період одужання, втім мама і Ліліана посміхаються.
У нас там обычно думаешь, когда быстрее выпишут, то тут уютно. Мы ж надеемся, что наконец-то здесь будет результат, что наконец-то будет все-таки бегать, прыгать.
Окрім цього, дівчинці тут подарували м'які іграшки, конструктор, книжки з великими картинками. Все, аби дитина легше сприймала і лікування, і перебування в чужій країні. Українцям, що в рамках програми «Медивак» приїздять на лікування до Чехії, допомагає Світлана Порше. Вона представляє доброчинну організацію «Карітас» у Празі. Саме вона піклується про те, щоб пацієнти безпечно долетіли, мали квитки додому та щоб в Україні їх зустріли після лікування. Також потрібно купити їм сім-карти місцевих мобільних операторів. Крім того, перекласти медичні довідки.
За допомогою перекладача вони спілкуються із персоналом в лікарнях і з людьми з міністерств. Але в принципі люди дуже швидко вже знаходять якусь спільну мову з санітарками, з медсестрами, які з ними спілкуються. А дітям вистачає посмішка.
Світлана додає, всі люди різні. Є пацієнти, що з вдячністю приймають допомогу, а є такі, які регулярно скаржаться то на хропіння сусіда по палаті, то на те, що медсестра не розуміє їхньої мови. Програма «Медивак» діє під патронатом Міністерства внутрішніх справ Чехії. Її координатор Лукаш Нємець каже, таким чином Прага допомагає найвразливішим людям із країн, де точиться війна. Цьогоріч зосередились на вимушено переміщених особах із Харкова. Загалом на лікування українців цього року Чехія витратить близько 9 мільйонів гривень, каже координатор. Торік після драматичних подій на Майдані Чехія лікувала 39 хворих українців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чому Захід належно не відреагував на поїздку Путіна до Криму?
Навіщо Порошенко рятує Яценюка?
Хто може стати наступним мером Києва?
Про це в сьогоднішній пресі вже встигла почитати Ірина Біла і зараз розповість, що варто почитати.
Днями Володимир Путін втретє відвідав Крим після незаконної анексії минулого року. Українська влада відреагувала на це заявою глави держави та нотою МЗС. Натомість, з боку західних політиків реакції майже немає, обурюється газета «День». Адже, як зазначає видання, цей візит російського керівництва мав би стати черговою нагодою для Заходу нагадати про свою позицію і, відповідно, продемонструвати тверду підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Причиною млявої західної реакції експерти газети вважають те, що тамтешні політики зараз більше обтяжені увагою до Сходу України, де спостерігається дуже кризова ситуація. Але це не означає, що Путіну пробачать ці відвідини. Все це фільтрується і накопичується, наголошує видання. Блок Петра Порошенка та «Удар» об'єднуються в єдину політичну силу. На місцеві вибори вони підуть спільно з Народним фронтом, інформує газета «День». Експерт видання вважає, що проєкт «Удару» був у стадії згортання та продажу. Очевидно, він не мав перспектив, а Кличко збагнув, що він найімовірніше не буде політиком загальнонаціонального масштабу. Що ж до Народного фронту, то можливість його походу на вибори спільно з блоком Петра Порошенка та «Ударом» – це наслідок втрати ним рейтингу. Ймовірно, він розпадатиметься на ті частини, з яких зібрав. Можливо, з якимись модифікаціями. Якщо президент рятує Яценюка як прем'єр-міністра та приймає його спільну партію влади, даруючи частину свого рейтингу, очевидно, це неспроста, зазначає експерт. Можливо, натомість Порошенко отримає більш суттєві інструменти впливу на уряд. На цьому наголошується в статті «Партія влади 2015». У Києві може бути новий міський голова, прогнозує газета «Україна молода». Адже другий тур столичних виборів уже не гарантує Кличку перемогу, переконує видання. Перемогти його може, наприклад, той же кандидат від «Свободи» Юрій Левченко, креативний промовець із прекрасною закордонною освітою. Він уже виграв мажоритарний округ у Києві на останніх виборах до Верховної Ради. Не виключено, що замість Юрія Левченка суперником Кличка у другому турі буде Геннадій Корбан від партії «Укроп», який буде битися на виборах як лев, бо не може змиритися з тим, що бухав стільки гречки в Чернігові та залишився без депутатського мандата. Питання лише в тому, чи вистачить у нього гречки на Київ. Партія «Батьківщина» за великого бажання могла б також мати свою людину в мерському кріслі. Для цього треба було б, щоб на вибори пішла Юлія Тимошенко. І кращого плацдарму, ніж посада міського голови Києва для старту в наступній президентській кампанії, важко собі навіть уявити. Більше з прогнозами на посаду столичного голови йдеться в статті «Фактор другого туру». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом в Україні з'явилася Рада Уповноваженого з питань підприємництва. Та, власне, і сам Уповноважений. Кабінет міністрів України анонсував створення такої ради ще восени минулого року. Але омбудсмен з'явився лише цього року, коли Україна застигла на межі дефолту.
Чи зможуть Уповноважені з питань підприємництва уповноважити владу боротися з корупцією і реформувати економіку, щоб запустити бізнес та інвестиції, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На початку серпня до обов'язків фіскального омбудсмена приступив Тарас Качка, колишній виконувач обов'язків президента Американської торгової палати та член групи «Реанімаційний пакет реформ». Раніше Качка був членом групи «Від України», котра працювала над текстом угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у частині створення зони вільної торгівлі.
Уповноважений з питань підприємництва працюватиме на громадських засадах, оскільки головна ідея полягає в тому, щоб посилити напрям роботи з перетворення Державної фіскальної служби з контролюючого органу на сервісну службу. Це в даному випадку ініціатива Державної фіскальної служби, яка йде зсередини, тобто мова йде не лише про створення додаткового інструменту розгляду якихось звернень платників податків щодо діяльності Державної фіскальної служби. Мова йде про посилення роботи всередині Державної фіскальної служби щодо розгляду тих проблем, які ставить бізнес.
Пояснив Качка у розмові з Радіо Свобода. Потреба у посаді податкового омбудсмена пояснюється ще й тим, що в умовах війни та економічної кризи український бізнес опинився під подвійним тиском, що значно погіршило його стан. Раніше появу бізнес-омбудсменів і утворення Ради омбудсмена при уряді України анонсував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, омбудсмени опікуватимуться серед іншого поліпшенням інвестиційного клімату і розвитком вітчизняного бізнесу.
Ми домовилися з нашими західними партнерами створити інституцію бізнес-омбудсмена. Це людина, яка буде захищати інтереси бізнесу, буде отримувати скарги від підприємців на роботу органів державної влади. І це людина, яка буде мати вплив безпосередньо на Кабінет міністрів і на всі органи державної влади з тією метою, щоб захистити підприємців, щоб зняти додаткові бюрократичні обмеження.
Повідомив Яценюк, представляючи кілька місяців тому урядового уповноваженого. Ним став двічі міністр фінансів Литви і колишній єврокомісар Альгірдас Шемета. На сьогодні штат Ради бізнес-омбудсмена становить 15 осіб. Фінансують структуру міжнародні донори. Незалежні експерти вважають, що поява нових зв'язківців між урядом і бізнесом може дати позитивні результати лише за умов ведення реальної боротьби з корупцією на всіх рівнях і за умов глибинного реформування економіки і фінансової системи України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьома 7:30 у Києві. Вітаємо всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Триває ранкова свобода. В студії ведучі Наталка Коваленко
та Юрій Матвійчук.
І далі говоритимемо про таке.
Як Захід має реагувати на загострення ситуації на Донбасі? Про це поговоримо з експертом наживо.
Місцеві вибори на Донбасі, формування самоврядування чи легітимізація сепаратистів в українській політиці?
Проштовхують так званих демобілізованих бойовиків. Сьогодні вони підіграють військово-цивільну адміністрацію, а завтра ці ж самі люди організовують акції з умовою відведення українських військ і демонтажу блокпостів.
Чи можуть бути в сучасній Україні невідомі загиблі солдати?
Мы выступаем против того, что это делается в советской традиции. Это классическое пропагандистское решение.
Про це та інше докладніше одразу після новин, тож передаю слово Антону Шульзі.
Прес-центр штабу АТО вже вдруге за цей тиждень повідомляє про стабільність ситуації на лінії контакту сторін конфлікту на Донбасі. Про це йдеться 19 серпня у ранковому зведенні. Українські військові інформують про суттєве зменшення кількості артилерійських обстрілів із боку сепаратистів, але додають, що, цитата, з провокативною метою бойовики застосовували стрілецьку зброю. Найбільш напруженою, як і раніше, в прес-центрі АТО називають ситуацію неподалік Донецька. Загалом упродовж доби 18 серпня українські військові нарахували 80 62 випадки порушення режиму припинення вогню. Сепаратисти не оприлюднили заяв своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти стверджують, що через обстріли з боку Збройних сил України кілька контрольованих бойовиками населених пунктів залишилися без електропостачання. У Міністерстві закордонних справ Росії назвали цілком необґрунтованою заяву Держдепартаменту США, в якій в останній ескалації конфлікту в частині Сходу України були звинувачені Росія і підтримувані нею сепаратисти. Крім того, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, викликає здивування те, що Держдепартамент фактично схвалив обстріли позицій бойовиків із боку українських силовиків.
Звучащий сьогодні зі сторони України.
Войовнича риторика, яка лунає з боку України, яку заохочують її зарубіжні покровителі, викликає серйозну стурбованість і свідчить про намір підготувати громадську думку до чергової спроби силового розв'язання української кризи. За цих умов усю відповідальність за негативні наслідки провокаційних дій нестиме нинішня українська влада, заявила речниця МЗС Росії. 18 серпня президент Росії Володимир Путін знову звинуватив Україну в ескалації напруженості в частині Донбасу. Тим часом спеціальна моніторингова місія ОБСЄ після аналізу вирви від снарядів на території селища Сартана, яке адміністративно належить до Ілічівського району Маріуполя, дійшла висновку, що 16 серпня стрілянина велася зі східного напрямку. Про це повідомляє звіт місії, опублікований пізно ввечері 18 серпня. Спостерігачі вивчили 11 вирви від снарядів у Сартані і вважають, що вони з'явилися від розривів 122 або 152-міліметрових артилерійських снарядів, які переважно прилетіли зі сходу. На схід від Сартани проходить лінія контакту українських військових і сепаратистів угруповання ДНР. Внаслідок обстрілу передмістя Маріуполя Сартани одразу загинули двоє людей, згодом у лікарні померла тяжко поранена жінка. Українська влада звинуватила бойовиків угруповання ДНР в обстрілі Сартани. Угруповання ДНР натомість звинувачує сили АТО в загибелі людей 16 серпня. Таку ж позицію озвучує Росія. У Єврокомісії висловили стурбованість обстрілом передмістя Маріуполя, а Сполучені Штати прямо звинуватили Росію та сепаратистів в останній ескалації подій на Донбасі. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус повідомив, що наступного понеділка, 24 серпня, керівники Франції, Німеччини та України мають зустрітися, щоб обговорити нову хвилю насильства на сході України. За словами міністра, які наводить агентство Reuters, останні події в частині Донбасу викликають занепокоєння і треба припинити там бойові дії, відвести озброєння і створити належні умови для проведення місцевих виборів. У Сполучених Штатах Америки занепокоєні планом продовжує іранові російських зенітних ракетних комплексів С-300, заявив речник Держдепартаменту США Джон Кербі. За його словами, ця позиція Вашингтона, що там виступають проти цього плану, відома і незмінна. І держсекретар Джон Кері вже висловлював занепокоєння з цього приводу міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відбудеться засідання постійної ради ОБСЄ, де обговорять ситуацію на Донбасі. Засідання скликали у зв'язку із загостренням в зоні бойових дій та загибелю мирних жителів.
Напередодні місія ОБСЄ констатувала, що обстріл селища Сартана поблизу Маріуполя вчинено із застосуванням забороненої Мінськими угодами артилерії. Цей обстріл скоїли в ніч на 17 серпня. Тоді загинули двоє цивільних і шестеро були поранені. За даними українських силовиків, атаку Сартани вчинили проросійські бойовики.
Про реакцію Заходу на загострення становища на Донбасі розпитаємо зараз в прямому ефірі Радіо Свобода колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска. Доброго ранку, пане Огриско.
Вітаємо.
Доброго ранку.
Отже, сьогоднішнє засідання постійної ради ОБСЄ, а наступного понеділка в Берліні, як очікується, зустрінуться керівники Франції, Німеччини та України. Як ви оцінюєте таку реакцію Заходу на загострення ситуації на Донбасі?
Ну, знаєте, давайте по порядку відносно постійної ради ОБСЄ. Я 5 років працював постійним представником України в ОБСЄ і знаю, що це таке, як кажуть, не з розмов, а з практики. Що сьогодні відбудеться? Відбудеться обговорення, в результаті якого ми не матимемо жодного просування вперед. Чому? Тому що Російська Федерація, а ми вже це чули, до речі, із вашої інформації, заявить про те, що насправді винуватцями загострення є українська сторона, що саме ми обстрілюємо власних громадян і дурниць такого ж типу і далі. Тобто Росію засудить Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, відповідною буде реакція української делегації, але крім обговорення ми не просунемося ні на крок вперед. Тому що ОБСЄ працює за принципом консенсусу і жодних рішень без згоди усіх досягти неможливо. Оскільки Росія присутня, то жодного просування вперед в цьому плані не буде.
Пане Угрицький, скажіть, як ви вважаєте, тобто Мінські угоди після нинішнього загострення на Донбасі, от можна вважати остаточно зірваними чи ні? От як ви оцінюєте ефективність так званої нормандської четвірки загалом?
Ну, знаєте, мені здається, що нам треба переосмислити, і, власне, нашу дипломатію треба переосмислити, власне, саму лінію поведінки відносно Російської Федерації і пропонувати формати не за, так мовити, місцем їх проведення чи того, як вони колись склалися, а за цивілізаційною лінією розколу. Тобто, з одного боку, країни, які міжнародне право поважають і слідують його нормам, і з іншого боку країна, яка ці норми порушує. А в такому випадку можна говорити і про залучення ЄС в цілому як структури, і про залучення НАТО, і про залучення тих чи інших країн, які є лідерами сьогодні в світі, включаючи Сполучені Штати Америки. І з іншого боку, країна, яка нехтує нормами міжнародного права, яка їх брутально порушує і ставить в ніщо, тобто Російську Федерацію. От тоді можна говорити про якісь способи більш серйозного впливу на Росію. Бо сьогодні ми маємо ту ситуацію, яка, власне, дуже влаштовує Росію. Тому що всі говорять про кризу в Україні, навколо України, хоча насправді криза є в Росії і навколо Росії через її агресивну політику. Отже, світ повинен усвідомити, що насправді найбільша загроза йде від цієї країни, і з нею треба щось робити, а не залучати її до переговорів і робити вигляд, що вона десь стоїть збоку. Бо сьогодні вона пропагує тезу: я тут ні при чому, це внутрішньоукраїнський конфлікт.
Тобто Україні потрібно доносити Заходу позиції Києва щодо дій Росії на Донбасі, яким чином, дипломатичними зусиллями підвищувати їх ефективність?
Безумовно, тут мається на увазі різка активізація дипломатичних зусиль на всіх рівнях, починаючи від поточної роботи посольств до серйозної активізації на високому, не найвищому рівні. Нам треба донести до Заходу цю просту істину, що Росія загрожує не тільки Україні, вона загрожує цілому світу.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько.
У парламентській більшості немає згоди з приводу проведення місцевих виборів на підконтрольних українській владі районах Луганської та Донецької областей. Голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко заявляє, що вибори на Донбасі необхідно відтермінувати. Натомість голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк не вважає таку ініціативу доцільною.
Про перспективи проведення місцевих виборів на Донбасі Радіо Свобода розповів політолог Віталій Кулик, який днями повернувся звідти. Як він сам зізнався, після безпосереднього знайомства із ситуацією, його думка щодо проведення там місцевих виборів сильно змінилася. З експертом говорив Дмитро Шурхало.
Так вже сталося, що інколи заяви Юрія Віталійовича не відповідають позиції всієї фракції. І голосування це показує. Але зараз накопичується в Верховній Раді розуміння критичності ситуації в Донбасі. Губернатори, точніше керівники військово-цивільних адміністрацій, криком кричать про те, що фактично нормально провести вибори, забезпечити участь всіх політичних сил, проведення агітаційної кампанії, інформаційну присутність в цих регіонах неможливо. А отже, є розуміння, що в результаті цих виборів до влади в містах і селах, навіть вільних територій, можуть прийти відверті сепаратисти, сепаратистські підпілі під маскою по блоку, чи там Батьківщини, чи там блоку Порошенка, чи ще когось.
Даруйте, але як сепаратисти можуть пройти до органів місцевого самоврядування від партій, які декларують патріотичні позиції?
По великому
цьому рахунку списки то формуються з місцевих активістів. В деяких містах Донбасу є певні групування, які контролюють економічне, політичне, соціальне життя міст та сіл, та міні-олігархів, сказав би так. Вони володіють франшизами більшості політичних сил в Україні, тобто місцевими організаціями, і розпихують туди своїх людей. Відповідно, значна частина тих людей, які вони проштовхують, так званих демобілізованих бойовиків, які зовсім нещодавно організували референдуми чи воювали на стороні сепаратистів. Маю близько 30 випадків і фактів, коли в різних політичних силах ми бачимо людей, які були членами на комісії підготовки референдуму.
А названі вами міні-олігархи роблять так з яких причин? Як вони свою політичну позицію
вони
формують?
Вони орієнтовані на збереження своєї присутності, вони орієнтовані на збагачення тими прибутків. Скажімо так, для них нестабільність і неврегульованість це середовище, де вони зробляють. Тому виконувати всілякі завдання тої сторони вони також будуть, але з іншого боку вони не відмовляються вмонтувати свої інтереси в загальноукраїнські розклади. Сьогодні вони підіграють військово-цивільній адміністрації, а завтра ці ж самі люди організовують акції з вимогою відведення українських військ і демонтажу блокпостів. Така багаторівнева лояльність і до ДНР, ЛНР, і до української влади.
Але все-таки, якщо немає власного самоврядування, то це фактично визнання з боку Києва нелояльності цих територій. І як довго так може тривати?
Вони і так нелояльні. Але для того, щоб зробити їх лояльними, в першу чергу, мають бути покарані всі, хто готував так звані референдуми. Мають бути усунені від посад люди, які входили в так звані народні комітети. І представляли так звані органи влади ДНР, ЛНР. Сюди нікуди не подівалися. Вони всі працюють в органах влади. Вони всі знаходяться при посадах. Вони всі беруть участь в політичному житті. Друге, це інформаційна присутність. У нас нема жодної газети, яка б здавалася по всій території Донецької чи Луганської областей. Видаються місцеві газети місцевими групами інтересів. Немає трансляторів, які представляли українські телеканали на всю територію. У нас фактично лише 30% звільненої території покривається українськими телеканалами безперешкодно.
І що завадило усунути цих людей, які організовували референдуми народні комітети від громадсько-політичного життя?
Відсутність політичної волі, так звана політика задобрювання. Ми говорили, ви ще гралися з поняттям амністії. Деякі чиновники з військово-цивільної адміністрації фактично йдуть на свідому співпрацю з такими групами інтересів, тому що так стабільніше жити, так легше реалізовувати свої інтереси, так легше заробляти по великому рахунку.
З політологом Віталієм Куликом розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити ваші думки про те, чи варто заради примирення на Донбасі погоджуватися на амністію сепаратистів, які не скоїли тяжких злочинів. Телефонуйте вже зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Вітаємо в ефірі першого дозвонювача. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Я сразу скажу, що ніякої амністії бандитам бути не може. І пусть президент наш не грається по совету Меркель з цим питанням. Поскольку достаточно, вот только что и в новостях, и вчера, и по телевидению показывали, что в Сартане под Мариуполем, пусть он про эту амнистию кто-нибудь расскажет матерям погибших детей, где вчера и ножку оторвало ребенку, где Днепропетровский лежит, вчера привезли ребенка, который споротый животик и до сих пор с осколком.
Дякуємо, Олександр, ми почули вашу думку. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку і назвіться, будь ласка.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова. Вітаю шановного Олександра з Дніпропетровська, Михайла Запоріжжя і Олександра Башту з Тернополя. Вони мої однодумці, тому висловлюся дещо коротше. Потрібно припинити негайно бути Дон Кіхотами і Кампанеллами. Зараз не город сонця, щоб щось таке городити. Вороги стоять не на кордоні, а вже на пів Донецької і Луганської областей. І це не якісь там сепаратисти, не треба себе оманювати. Це російські регулярні війська.
Так, зрозуміло вашу думку, дякуємо. І ще у нас на зв'язку слухач, алло.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Віктор з Києва. Я думаю, що ніякого пробачення сепаратистам бути не може. Це зіткнуться дві культури. Західна цивілізаційна культура і дика східна культура, яка колись називалась Ордою. Так що не може бути ніякого примирення. Треба відокремити цю територію і потихеньку її завоювати інформаційно, як вгодно. Але вони не повинні тут просто у нас диктувати умови, як нам жити і що нам робити. Це історично наші території. Дякую.
Дякуємо вам. Я також ще додам, що відвідувачі сторінок Радіо Ера у соціальних мережах також жваво відгукнулися на наше запитання. Найхарактерніші із відповідей – це амністувати, позбавити громадянства, пробачити, відпустити до Росії. Дописувачка Ольга, зокрема, зауважує, що той, хто зрадив один раз, зрадить ще. Не можна амністувати, бо це не дасть нічого нового. А дописувач Voice of Wen зазначає, що головні злочинці – це все-таки очільники так званих республік. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення в прямому ефірі та соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Одним із заходів в рамках відзначення Дня прапора та Дня Незалежності цього року повинно було стати поховання в меморіальному комплексі «Парк Вічної Слави» останків двох невідомих солдатів – воїна-учасника антитерористичної операції та воїна Другої світової війни.
Крім того, при вході до меморіалу напис «1941-1945» планували змінити написами «Слава Україні» і «Героям Слава».
Така ініціатива адміністрації президента викликала дискусію і широке обговорення громадськості, адже таке рішення керівництво держави прийняло без публічного обговорення. Як наслідок, після низки публікацій та звернень від своєї ідеї в адміністрації президента відмовились. Ірина Стельмах розповість цю історію детальніше.
27-метровий гранітний обеліск невідомому солдату у столичному парку Слави стоїть з 1957 року. Це робота відомого архітектора Авраама Мілецького. Та майже після 60 років її могли спіткати метаморфози. 29 серпня в адміністрації президента планували урочисто розмістити по обидва боки від вічного вогню капсули з останками воїна-учасника антитерористичної операції та воїна Другої світової війни. А цифри 1941-1945 замінити патріотичного напису «Слава Україні» і «Героям Слава».
Ми виходимо з того, що Парк Слави є місцем вшанування всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність України. І в ознаменування цього будуть також проведені ці заходи.
Пояснював напередодні заступник глави адміністрації президента Ростислав Павленко. Ідея подвійного захоронення прийшла в голови його ініціаторів після того, як бійці 79-ї аеромобільної бригади 27 червня минулого року в районі населеного пункту Маринівка знайшли в поховання невідомого солдата Другої світової війни, а зверху – воїна АТО. Розповідав про знахідку підполковник Збройних сил України Семен Колейник з позивним «Браво».
Це був, скоріше всього, пулеметчик, тому що у нього в руках був диск від пулемета, і при ньому же для самокруток була так сложена газета в Сталінграді, датована іюлем 43-го року.
Першим таку ідею з самого початку дуже критично сприйняв волонтер Київархітектури, член Ради громадських експертів конкурсу на спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні Дмитро Гурін. Його публікація на Фейсбук за лічені години викликала бурхливе обговорення користувачів мережі. Свою позицію опонент ідеї пояснив просто: будь-які зміни повинні пройти громадське обговорення.
Ми виступаємо проти того, що це робиться в совєтській традиції. Да? Тобто це класичне пропагандистське рішення, к сожалению, яке не пройшло ніякого ні общественних обсуждень, ні взагалі ніякої легітимізації в обществі.
Обурення Дмитра Гуріна та тих, хто його підтримав, у адміністрації президента помітили швидко. І на офіційному сайті вже опублікували повідомлення про те, що проєкт меморіалу захисникам незалежності України таки буде винесений на публічне обговорення. Відповідно, запланована на 23 серпня церемонія перепоховання не відбудеться. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Нащадки відомого російського піаніста та композитора Сергія Рахманінова, який після перемоги більшовиків у Росії знайшов притулок у Сполучених Штатах, проти повернення останків на історичну батьківщину.
У Кремлі розпочалася кампанія за повернення спадщини Рахманінова, ім'я якого, на думку російського міністра культури Володимира Мединського, самовпевнено приватизували американці. Далі Марія Щур.
Родина Сергія Рахманінова, який похований в Америці, вважає, що повернення останків до Росії було би порушенням його останньої волі. Про це у спеціальній заяві для російської служби BBC повідомила праправнучка великого піаніста і композитора Сюзан Софія Рахманінова-Волконська-Вонамейкер. Вона сказала, що згідно з заповітом, Рахманінов хотів бути похований поруч зі своєю дружиною і донькою. Наприкінці минулого тижня міністр культури Росії Володимир Володимир Мединський заявив, що повернення до Росії останків похованого з США російського композитора було би великою справою. Американці самовпевнено приватизують ім'я Рахманінова так само, як імена десятків і сотень росіян, які волею долі опинилися після подій революції за кордоном, заявив російський міністр. Посилаючись на фотографії в інтернеті, Мединський додав, що могила Рахманінова у Нью-Йорку є в незадовільному стані.
Ми кілька років тому зверталися до Міністерства закордонних справ, ініціювавши цей процес повернення останків Рахманінова. І якщо керівництво Новгородської області нам допоможе, ми будемо всіляко допомагати.
Сказав російський міністр. Водночас, щоб переконатися, що американці бережно ставляться до пам'яті композитора, достатньо подивитися на офіційні фотографії кладовища Кенсіко у місті Вальгалла, що неподалік Нью-Йорка. Рахманінов, який втік від жовтневого перевороту спочатку до Стокгольма, а потім до Сполучених Штатів, вважав, що прихід більшовиків став кінцем старої Росії, в якій мистецтва як такого не може бути. А життя без мистецтва для Рахманінова, за його словами, було б безцільним. 2 роки тому, продовжуючи зусилля щодо репатріації російської культурної спадщини, президент Росії Володимир Путін наказав своєму уряду розглянути можливість купівлі архіву та швейцарської нерухомості Рахманінова, знаменитої вілли Синар, де композитор склав деякі своїх найвідоміших творів, зокрема «Рапсодії на тему Паганіні». Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Дякую. У середу 19 серпня відбудеться спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі. Ініціатором скликання засідання стала Сербія, яка нині головує в організації. Із доповіддю про ситуацію на сході України виступить голова спеціальної моніторингової місії Ертугрул Апакан. Він також проінформує представників 57 країн про зусилля місії зі спостереження та створення умов для врегулювання конфлікту. На околицях Маріуполя ввечері 16 серпня поновилися бої. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ після аналізу вирви від снарядів на території селища Сартана, яке адміністративно належить до Ілічівського району Маріуполя, дійшла висновку, що 16 серпня стрілянина велася зі східного напрямку. Про це повідомляє звіт місії, опублікований пізно ввечері 18 серпня. На схід від Сартани проходить лінія контакту українських військових і сепаратистів угруповання ДНР. Внаслідок обстрілу передмістя Маріуполя одразу загинули двоє людей, згодом у лікарні померла тяжко поранена жінка. Українська влада звинуватила бойовиків угруповання ДНР в обстрілі Сартани. Угруповання ДНР натомість звинувачує сили АТО в загибелі людей 16 серпня. У Єврокомісії висловили стурбованість обстрілом передмістя Маріуполя, а Сполучені Штати прямо звинуватили Росію та сепаратистів в останній ескалації подій на Донбасі. У Міністерстві закордонних справ Росії назвали цілком необґрунтованою заяву Держдепартаменту США, в якій за в останній ескалації конфлікту в частині сходу України були звинувачені Росія і підтримувані нею сепаратисти. Войовнича риторика, яка лунає з боку України і яку заохочують її зарубіжні покровителі, викликає серйозну стурбованість і свідчить про намір підготувати громадську думку до чергової спроби силового розв'язання української кризи. За цих умов усю відповідальність за негативні наслідки провокаційних дій нестиме нинішня українська влада, заявила речниця російського МЗС. 18 серпня президент Росії Володимир Путін знову звинуватив Україну в ескалації напруженості у частині Донбасу. Тим часом прес-центр штабу АТО вже вдруге за цей тиждень повідомляє про стабільність ситуації на лінії контакту сторін конфлікту на Донбасі. Про це йдеться 19 серпня у ранковому зведенні. Українські військові інформують про суттєве зменшення кількості артилерійських обстрілів з боку сепаратистів, але додають, що з провокативною метою бойовики застосовували стрілецьку зброю. Сепаратисти не оприлюднили заяв своїх речників про події останніх годин.
Таким інформаційний ранок середи 19 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. Також сьогодні, 19 серпня, православні греко-католики святують Преображення Господнього, що його називають яблучним або другим спасом. У цей день освячують перші плоди, також це день поминання померлих родичів. За народним звичаєм до спаса не їли яблук.
А ще Наталко кажуть, прийшов спас, пішло літо від нас. Попереду осінь, а з неї, до речі, і новий сезон, напередодні якого ранкова свобода шукає шляхів і методів поліпшення спілкування з вами, шановні слухачі. Нам цікаво почути і ваші пропозиції щодо цього. Телефон
телефонуйте на номер 492-84-37, код Києва 044. Ну а сьогодні з вами в ефірі були ведучі Наталка Коваленко
та Юрій Матвійчук.
З новинами Антон Шульга.
І звукорежисер Наталка Антоненко.
Вдалого вам дня і на все добре.
Щастиво.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.